Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Иса Масықтың қолынан келмейтін еш нәрсе жоқ. Өйткені ол адам кейпінде жерге келген Құдай сөзі. Сондықтан Иса жер бетіндегі кез келген күшке, дауылға, теңізге, жындарға, ауру сырқауға және өлімге билігін жүргізе алатын бірден бір тұлға. Бүгінгі хабарымызда жаңа келісімнен бірнеше үзінділер оқылады. Хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, сіз туғаннан соқыр болған адамның көзінің ашылғанын көрдіңіз бе? Олай болса, бүгін Құдай өзінің ұлылығын туылғаннан соқыр адамның көзін ашқан, Иса арқылы қалай паш еткенін көре аласыз. Інжілден Жохан жазған ізгі хабардың 9-шы тарауын оқиып. Иса өтіп бара жатып, туғаннан соқыр бір адамды көрді. Сонда шәкірттері Исадан, «Ұстаз, мынаның зағип болып туғанына өз күнәсі себеп болды ма, әлде ата-анасының кіме?» деп сұрады. Иса, оған өзінің де ата-анасының да күнәсі себеп болған жоқ, қайта оның өмірінен Құдайдың құдіретті ісі көрінбек, деп жауап берді. Сөзін астарлап жалғастырып, «Жарық барда мені жібергеннің тапсырған игі істерін істеуіміз керек. Қараңғы түскен соң ешкім еш нәрсе істей алмайды. Осы дүниеде тұрған шағымда мен адамзат үшін Құдайдың нұрымын» деді. Осылай дегеннен кейін ол жерге бір түкіріп, содан балшық жасап, зағиптың көзіне жақты да Силоам тоғанына бар да жуып таста деп тапсырды. Силоам аударғанда жіберілген кісі деген сөз. Зағип барып бетін жуды. Сонда көзі ашылып үйіне қайта оралды. Көршілері мен оның бұрын қайыршы болып жүргенін көргендер бір-біріне мынау осы жерде қайыр сұрап отырған адам емес пе деп қайран қалысты. Кейбіреулері сол десе, басқалар жоқ, бұл соған ұқсас қана деді. Әлгі адам, мен соның өзімін деді. Сонда кісілер одан, көзің қалай көріп кетті деп сұрады. Ол, Иса есімді адам балшық жасап көзіме жағып, Силоам тоғанына бар да жуып таста деді. Мен барып бетімді жуып едім, сол сәтте көзім көретін болды деді. Ол адам қайда деп сұрады олар. Анау, мен білмеймін деді. Содан олар бұрын соқыр болған кісіні паршылдарға алып барды. Ал Иса балшық жасап, оның көзін ашқан күн діни демалыс күні болатын. Паршылдар да әлгі кісіден көзінің қалай көретінін болғанын сұрады. Ол көзіме балшық жақты. Мен бетімді жудым да көретін болып шыға келдім деді. Сонда паршылдардың кейбіреулері, бұл кісі Құдайдан келген емес, себебі ол зағипті емдеуімен демалыс күнінің тәртібін бұзды десе, басқалары, күнәһар кісі осындай кереметтерді қалай істей алады деді. Осылайша олар екі жақ болып бөлініп кетті. Сол кісі көзіңді ашыпты дейді, ол туралы не айтасың деп, олар зағип болған кісіге тағы бір сұрақ қойды. Анау, ол пайғамбар деп жауап берді. Алайда яхуди діндарлары көзі ашылған кісінің соқыр болып, енді көретіндігіне әке шешесін шақыртқанша сенген жоқ. Сондықтан олардан, соқыр боп туды деген балаларың мынау ма, енді ол қалайша көретін болды деп сұрады. Әке шешесі оларға, бұның баламыз екені және соқыр боп туғанын білеміз, ал енді ол қалай көретін болды, соны білмейміз. Көзін кім ашқанын да білмейміз. Өзінен сұраңыздар, бала емес қой, өз айтып берсін деді. Әке шешесі яхуди басшыларынан қорыққандықтан осылай деді. Өйткені солар, кім Исаны құтқарушы Мәсіх деп таныса, сол мәжілісхана қауымынан шығарылсын деп келісіп қойған болатын. Осы себептен әке шешесі, өзінен сұраңыздар, бала емес қой деген еді. Сонда паршылдар зағип болған жігітті екінші рет шақырып алып, Құдай алдында шыныңды айт, ана кісінің күнәһар екенін білеміз деп тергеді. Ол күнәһар ма, жоқ па, соны білмеймін. Білетінім бірақ нәрсе, мен соқыр едім, енді көретін болдым деп жауап берді ол. Сонда олар тағы да, ол саған не істеді, көзіңді қалай ашты деп сұрады. Мен сіздерге жаңа айттым ғой, бірақ тыңдаған жоқсыздар. Неменеге тағы да естігелеріңіз келеді? Мүмкін сіздер де соның жолын қуушы болғыларыңыз келетін шығар, деп жауап қайырды. Сонда паршылдар оны балағаттап, соның жолын қуушы сенсің, ал біз Мұса пайғамбардың жолын қуушымыз. Құдайдың Мұсамен сөйлескенін білеміз, ал ананың қайдан келгенін білмейміз, деді. Оның қайдан келгенін білмейтіндеріңіз қызық екен. Ол менің көзімді ашты ғой. Құдай күнәһарларға құлақ салмайды. Бірақ кім оны қастерлеп, еркін орындаса, Құдайдың соған құлақ салатынын білеміз. Дүние жаратылғаннан бері іштен соқыр болып туған кісінің көзін біреу ашты дегенді бұған дейін ешкім естіген емес. Құдайдан келмесе, осы кісі ештеңе де істей алмас еді, деп нық жауап берді бұрынғы зағип. Әлгілер бұған қарсы шығып, сен тұла бойың түгел күнәһар болып тудың, енді бізге ақыл үйретпексің бе, деп оны мәжілісханадан қуып шықты. Иса діндарлардың әлгі кісіні қуып жібергені туралы естіді. Тауып алған соң одан, көктен келген билеушіге сенесің бе, деп сұрады. Мырза, соның кім екенін айтыңызшы, мен оған сенейін. Сен оны көрдің, сенмен сөйлесіп тұрған соның өзі. Ем, сізге сенемін, деп әлгі адам оның аяғына жығылды. Иса, мен бұл дүниеге соқырлардың көзі ашылсын, ал көретіндер соқыр болсын, деп айыру үшін келдім, деді. Бұл сөзді қасында тұрған бірнеше паршылдар да естіп, сонда біз де соқырмыз ба, деп сұрады. Иса оларға, егер де соқыр болсаңдар, кінәларың болмас еді, ал қазір сендер көзіміз көреді деп мақтанғандықтан кінәларың мойындарыңда қалады, деді. Жохан жазған ізгі хабар 9-шы тарау 1-ден 41-ге дейін аяттар. Сонымен Иса туғаннан соқыр болған адамды сауықтырды. Паршылдарды олардың рухани соқырлығына бола әшкерледі. Осы діни басшылардың соқырлығы кәдімгі соқырлардан да асып түсті. Олар қарап тұрса да көргілері келмейтін. Сондықтан Исаны таспен атқыламақ болды. Иса туралы шындықты қабылдауға олардың саналары жабық еді. Олар Исаның құтқарушы және шынайы өмірдің нұры екеніне сенгілер келмеді. Олар Исаның Ибраимнан бұрын бар болғанына, жаратылыстың басынан бастап Құдаймен бірге болған сөз екеніне сенгілер келмеді. Олар шындықты көргілері де келмеді. Соқыр адамдардың екі түрлері бар: көзі соқырлар және санасы соқырлар. Сананың соқырлығы көздің соқырлығынан да жаман. Адамның көзі соқыр болса, ол айналасындағы дүниені ғана көре алмайды. Ал санасы соқырлар мәңгілік маңыздылығы бар нәрселерді көре де, түсіне де алмайды. Құдайдың сөзі бізге адамның барлық ұрпақтарының санасы туғаннан соқыр деп үйретеді. Адам атаның күнәсінің кесірінен біз бәріміз күнәһар және надан болып туыламыз. Біз Құдайды танымаймыз және оның шындығын білуге еш ұмтылмаймыз. Шам қосылғанда қараңғыға қашатын нанқоректер, яғни таракандар сияқты біз де Құдайдың сөзінің нұрынан қараңғыға қашамыз. Өйткені нұрдан гөрі қара түнекті көбірек ұнатамыз. Өкінішке орай, адамдардың көпшілігі рухани соқыр және күнәһар болып өліп жатыр. Осы жайлы Ошия пайғамбар былай жазған: Құдай сөзіне құлақ асыңдар. Білімі жеткіліксіз болғандықтан менің халқым құритын болады. Сендер білімнен бас тартасыңдар. Сондықтан мен де сендерден бас тартамын. Ошия пайғамбардың жазбасы 4-ші тарау 1-ші және 6-шы аяттар. Ізгі хабардың мәнісі мынадай: Құдай ешкімнің күнәнің қара түнегінде және рухани надандықта өлгенін қаламайды. Сондықтан Құдай жер бетіне Иса Мәсіхті жіберді. Жақия пайғамбардың әкесі Закария Исаны шұғылалы таңға теңеп былай мадақтады: Құдайымыздың мейірімді рахымымен бейбіт жолға бағыттап, бетімізді алшақ түнектегі біздерге жаратқан иенің нұрын төгуге шұғылалы таң міне атып келді. Луха жазған ізхабар 1-ші тарау 79-ші аят. Пайғамбарлар түнде сәулесін шашатын жұлдыздар іспетті болса, Иса Мәсіх өзіне сенгендердің бәріне өмір беріп, нұрын шашатын көтеріліп келе жатқан күн іспетті. Адамдарға нұр беру үшін Құдай неше күнді жаратты? Бір күнді. Күнәһарларды күнәнің түнегі мен тозақтан құтқару үшін Құдай көктен жерге неше құтқарушы жіберді? Бір құтқарушыны. Бірақ адамдардың көпшілігі мұны түсінбеді. Сондықтан олар әліге дейін қара түнекте жүр. Ал Иса Мәсіх туралы киелі жазбада нұр түнекте жарқырайды, ал түнек нұрды жеңе алған емес. Ол бұл дүниеде бар еді, бірақ әлемді жаратқан сол болса да, адамдар оны таныған жоқ делінген. Жохан жазған Ісқабар, 1-ші тарау 5-10 аятта. Бұл туралы сіздің пікіріңіз қандай? Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан ие сізге жар болсын.